В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Проходить чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. У нас буде пряме включення. А що робити з Донбасом, дізнаємося також від українських політиків.
Так і в нас на україно-російському кордоні буде гуляй-поле, так і в нас буде 412 кілометрів неконтрольованого кордону. Всі інші пункти Мінських угод, вони знаходяться під величезним ризиком.
У Брюсселі на екстреному саміті мають вирішити подальшу долю Греції.
Der Ball liegt überdeutlich im Lager der griechischen Regierung. Die griechische Regierung muss heute in Brüssel erklären, wie sie gedenkt in dieser Gemengelage.
Ми також дізнаємося, чи можуть референдуми маніпулювати людьми. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що транзит російського газу через територію України буде продовжений і після 2019 року. Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим, який прибув до Києва з візитом, Порошенко заявив: «Упевнений, що й транзит через Україну, і транзитну угоду між Нафтогазом і Газпромом, або між Україною і Росією, після 2019 року буде продовжено, тому що альтернативи цьому, ні економічної, ні будь-якої іншої розумної, не існує. Нині тривають тристоронні газові переговори між Україною, Росією і Євросоюзом про умови постачання російського газу до України і транзиту російського газу через Україну до ЄС. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна має досягти домовленості, щоб гарантувати транзит газу через українську територію до Європи.
Ми ще раз хочемо підкреслити, що ми гарантуємо транзит газу, ми гарантуємо енергетичну безпеку, і для того, щоб ці гарантії працювали, нам необхідний трьохсторонній протокол і двохстороння угода.
Сказав Яценюк на зустрічі в Києві з чільними посадовцями енергетичної галузі. Тим часом президент компанії «Укртрансгаз» Ігор Прокопів повідомляє, що Україна розраховує на збільшення вже з 1 грудня реверсної потужності для імпорту природного газу зі Словаччини з нинішніх 40 до 57 мільйонів кубометрів. За його словами, технічне рішення про це вже погодили нещодавно оператори газотранспортних систем двох країн. Колишній голова Державіаслужби Денис Антонюк подав генпрокуророві Віктору Шокіну заяву про незаконне відсторонення з посади. Заяву про це він опублікував у Фейсбуці і стверджує, що від посади його відсторонили через, цитую, «неправомірні дії голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі». Генерал-майор міліції Олександр Терещук знову став керівником головного управління МВС у Києві. З цієї посади він був звільнений на початку червня в рамках люстрації. Як написав сам Терещук у Фейсбуці, я інформую, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ, за яким мене повторно призначено начальником ГУ МВС України в місті Києві. Кінець цитати. За його словами, відсьогодні він знову максимально занурюється в робочі процеси. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив, що в ядерних переговорах із Іраном залишилося три головні розбіжності. Як сказав він журналістам, йдеться про обмеження досліджень і розробок у ядерній галузі, про скасування санкцій проти Ірану і можливість поновити їх в разі порушень з боку Тегерана, і про можливий військовий вимір попередніх етапів ядерної програми Ірану. Раніше сьогодні голова МЗС Росії Сергій Лавров говорив про вісім моментів, які лишилося узгодити в ядерних переговорах із Іраном. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Мінську відбулося шосте засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це було перше засідання під головуванням нового представника ОБСЄ у тристоронній групі, австрійського дипломата Мартіна Сайдіка. За переговорами в мінському президент-готелі стежить наш кореспондент Валерій Каліновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку по скайпу. Валерію, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Що відомо, Валерію, про перебіг та про перші підсумки цих переговорів?
Спершу протягом 3 годин засідали 4 підгрупи – економічна, політична, гуманітарна і з питань безпеки. Засідання були закриті для преси, лише відомо, що їх координатори пізніше звітували перед тристоронньою контактною групою у складі представників України, Росії та ОБСЄ. Коло 5 години вечора до них приєдналися представники так званих ДНР та ЛНР, що визнані в Україні терористичними організаціями. Учасники перемовин раніше заявляли, що мають надію досягти домовленість у питанні відведення від лінії зіткнення озброєнь калібру менше 100 міліметрів. Сепаратисти також хочуть відновлення на окупованій території роботи українських банків. Зокрема, у нинішній групі обговорюється відкриття хоча б по одному відділенню банків у Донецьку і Луганську. Про це, зокрема, представник ЛНР Денис Пушилін. За підсумками сьогоднішніх перемовин, керівник ОБСЄ у тристоронній групі посол Мартін Сайдік заявив, що, зокрема, у економічній групі обговорювалося питання водопостачання та мобільних банківських послуг для виплати пенсій на підконтрольних сепаратистам територіях. У групі з питань безпеки обговорювалася демілітаризація Широкіного, що під Маріуполем, та відведення від лінії зіткнення зброї калібром менше 100 міліметрів. Група питань гуманітарних обговорювала проблеми доступу до полонених. І тут теж були певні зрушення, засвідчив пан Сайдік за підсумками перемови.
Тут були дійсно глибокі.
Тут дійсно були глибокі перемовини, і ми маємо надію ухвалити рішення наступного разу. Тому думаю, що наступного разу за 2 тижні ми можемо мати надію на певні конкретні кроки, заявив посол Сайдік. Людмило?
Валерію, новий представник ОБСЄ в тристоронній групі Мартін Сайдік, якого ми щойно почули, минулого місяця обіцяв великий і міцний графік у липні та серпні, щоб отримати конкретні результати. Чи ця обіцянка справджується?
Наразі можна сказати, що це проходить у традиційному руслі. Закладемо це попередністю. Це таке зовнішнє враження від організації цих перемовин. Як воно йдеться в засіданнях, можна робити оцінки лише з коротких брифінгів представника ОБСЄ, якихось повідомлень у Твіттері та Фейсбуку. Сьогодні ж настрій пана Сайдіка після засідання був позитивний. Він сказав, що радий уперше виступити перед журналістами у новій якості.
У нас сьогодні була дуже конструктивна обстановка роботи.
Робоча обстановка тільки на пленарному засіданні, але й в робочих групах. Можна було бачити, що справи дійсно рухаються наперед, щоб було обговорення різних тем, сказав представник голови ОБСЄ посол Мартін Сайдік. Наступне засідання трьохсторонньої контактної групи щодо врегулювання ситуації у Донбасі відбудеться рівно за 2 тижні. Теж у Мінську. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку по скайпу із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Кордони України потрібно закрити, так вважають експерти, адже відсутність над ними контролю є перепоною для виконання мінських домовленостей. Але для людей, що хочуть виїхати з окупованих територій, пропонують спростити процедуру перетину кордонів, а також залишити можливість для гуманітарної допомоги тим, хто змушений жити на окупованому Донбасі. Про це почуємо репортаж Яни Борщ.
Експерти розробили 4 сценарії взаємодії з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Це повна ізоляція, яка передбачає збереження лише гуманітарної допомоги під егідою міжнародних організацій, часткова ізоляція, яка передбачає 2 варіанти – повна ізоляція для території зі збереженням можливості спрощеного перетину кордону для громадян України, або ж гнучка політика як стосовно території, так і стосовно громадян. Експерти також розглянули можливість м'якої реінтеграції окупованих територій Донбасу через домовленості та мирну взаємодію з лідерами ДНР та ЛНР. Але, за словами політолога Володимира Фесенка, не можна говорити про втілення жодного зі сценаріїв у чистому вигляді.
Одна альтернатива – фактично створення кордону, жорсткого кордону і повне припинення, мінімізація стосунків економічних, соціальних. Цей варіант на нинішню ситуацію, коли є хай в обмеженому вигляді, але бойові дії. Але якщо вони припиняться в цьому разі, варіант, який можна назвати мирне співіснування, при якому будуть відновлюватися дуже швидко розвідка, економічні соціальні контакти.
Всі ресурси, які Україна наразі має, вона повинна вкладати в ту територію Донбасу, яку вона контролює, вважає аналітик центру UA Валентин Красноперов. Адже вкладання грошей у території так званих ДНР та ЛНР лише сприятимуть їхньому процвітанню. Аналітик висловився за ізоляцію окупованих територій, але з дотриманням двох умов.
Перше, Україна створює максимальні умови для людей, які хочуть звідти повернутися. А якщо людина справді розуміє, вона не може там вижити, вона приїжджає в Україну. Україна створює будь-які умови для того, щоб вона могла тут жити. Це людяно. Друге, Україна ставить конкретні умови. Ви не маєте їжі в результаті ізоляції. Будь ласка, пропускайте українські гуманітарні конвої з українською символікою. Вони не хочуть її приймати.
Україна прагне закриття кордонів, говорить уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко. Але проблема в тому, що Мінські угоди працюють не до кінця. На думку Геращенко, важливим завданням не тільки для України, а й для усього світу є посилити тиск проти країни-агресора і примусити її виконувати ті угоди, під якими вже стоять підписи.
Ключовим аспектом в цьому, на чому наполягає Україна, має бути закриття кордону. Доки в нас на україно-російському кордоні буде гуляй-поле, доки в нас буде 412 кілометрів неконтрольованого кордону, всі інші пункти Мінських угод, вони знаходяться під величезним ризиком.
Перший крок до закриття кордонів вже зроблений. СБУ опублікувала новий тимчасовий порядок контролю над переміщенням через лінію дотику у Донецькій і Луганській областях. Документ, по-перше, забороняє перевезення через так звану межу всіх товарів, крім гуманітарної допомоги, а по-друге, закриває неконтрольовані території для громадського пасажирського транспорту. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Цього вечора в Брюсселі якраз ці хвилини лідери Єврозони зустрілися на екстрений саміт щодо подальшої долі Греції через її відмову на референдумі підтримати умови міжнародних кредиторів. Очікую, що прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас представить на зустрічі з позичальниками і міністрами фінансів країн ЄС новий план щодо виходу країни з боргової кризи. Однак, як заявив прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, Греція так і не подала ніякої конкретної пропозиції під час зустрічі міністрів фінансів країн зони обігу євро, незважаючи на тиск з боку міжнародних кредиторів із вимогою подати реалістичний і життєздатний план виходу з кризи. Екстрений саміт в Брюсселі розпочався одразу після зустрічі міністрів фінансів єврозони. За повідомленнями, останній наразі грецький план містить вимогу списати до 30% боргу країни. Також повідомляють з посиланням на джерела, що бажали лишитися анонімними, що новий міністр фінансів Греції Евклідіс Цакатолос прибув на перші свої переговори з колегами лише з усною пропозицією, без жодного писаного документа. Напередодні Німеччина та Франція закликала Ципраса надати точні пропозиції, які змогли би відновити програму співпраці з Афінами. Також сьогодні перед екстреною зустрічю міністрів фінансів країн Єврозони в Брюсселі пролунали окремі коментарі європейських очільників щодо ситуації довкола Греції. Ось, зокрема, почуємо думку президента Єврогрупи, до якої входять фінансові міністри Єврозони, Єруна Дайсеблума, яку він висловив сьогодні в коментарі для журналістів.
Те, що греки сказали «ні», означає, що старі пропозиції були відкинуті грецьким народом, і ми маємо виходити з цього. Буде дуже складно, але ми будемо очікувати нових пропозицій від грецького уряду. Сподіваюся, вони матимуть їх сьогодні, і ми побачимо, чи вони є ймовірними і чи можна знайти вихід.
А ось думка комісара ЄС з економічних і фінансових питань, податків і митниці П'єра Московісі, яку він висловив також сьогодні в коментарі для журналістів у Брюсселі.
На цій зустрічі Єврогрупи мовиться про шлях уперед. У неділю грецький народ віддав свій голос, але це не є ще голос 18 інших країн-членів Єврозони. Нам необхідно провести абсолютно відверту, чітку та хорошу дискусію, аби запобігти найгіршому, що може бути – виходу Греції із Єврозони. Це буде провалом, жахливою помилкою, колективною помилкою. Ми цього не хочемо, Європейська комісія цього не хоче.
А президент Європарламенту Мартін Шульц сьогодні ж на прес-конференції в Європарламенті у Страсбурзі висловив таке сподівання.
Я
припускаю, що грецький уряд представить пропозиції. Моя порада полягає у тому, щоб вести переговори із Грецією на основі цих конкретних пропозицій, коли їх покладуть на стіл, тому що, на мою власну думку, вихід Греції із єврозони не може бути нашою метою.
А єврокомісар Жан-Клод Юнкер сьогодні у зверненні до Європейського парламенту у Страсбурзі так заявив.
Цілком очевидно, що настала черга грецького уряду, і грецький уряд має пояснити сьогодні у Брюсселі, як хоче вийти із цієї ситуації. Президент Єврокомісії та Єврокомісія готові робити все необхідне у розумних часових рамках для досягнення угоди.
Однак міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле сьогодні в Брюсселі ось так наголосив.
Ohne ein Programm gibt es keine Möglichkeiten.
Без програми неможливо допомогти Греції у рамках єврозони. Звичайно, Євросоюз зобов'язаний допомогти Греції, але те, що ми з нетерпінням чекаємо, це рішення грецького уряду.
Отже, цього вечора вже почався в ці хвилини саміт у Брюсселі. Це екстрений саміт щодо подальшої долі Греції через те, що вона на референдумі відмовилася підтримати умови міжнародних кредиторів. Про перебіг саміту читайте на сайті radiosvoboda.org. А хоч референдум і є демократичним правом, проте може перетворитися і на інструмент маніпуляції в руках влади, так говорять експерти. І якраз наводять приклад грецького волевиявлення, де люди відмовилися від скорочень та заощаджень, яких вимагали кредитори і ЄС в обмін на грошову допомогу. Політологи наголошують, що це стало шантажем Європейського Союзу, адже середньостатистичний грек не має достатньо економічних знань, аби ухвалити раціональне рішення. Проте, чи завжди референдум є інструментом демократії, дізнавалася Яна Полянська.
Грецький референдум, що проголосив відмову від нових скорочень та заощаджень, це лише інструмент у переговорах із європейськими кредиторами. Так вважає політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. На користь цього свідчить той факт, що власне організатори волевиявлення підштовхували греків до потрібного владі результату, говорить експерт. Зокрема, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас закликав співвітчизників сказати рішуче ні на референдумі.
Ці ініціатори референдуму вирішили діяти на Європейський Союз методом тиску. Цьому одразу ж закликали сказати на ньому ні. Це була маніпуляція, і тим більше розумієте, що насправді такі рішення потребують певних економічних знань.
За словами експерта, референдум можна вважати шантажем Європейського Союзу. Політолог пояснює, звертатись до референдуму слід обережно. Результати напряму залежать від того, хто його оголошує, формулює питання та контролює перебіг голосування. Грень наводить приклад. Якби українців попросили проголосувати за те, чи потрібно їм підняти зарплатню, то відповідь була би дуже передбачуваною. Утім, економіка держави могла би не витримати такого зростання витрат, незважаючи на чесне та демократичне волевиявлення народу. Експерт зазначає, що опитування населення 1 грудня 1991 року про те, чи вони підтримують проголошення незалежності України, було виправданим та потрібним. Утім, не слід часто звертатись до референдуму як інструменту для ухвалення рішень, аби не нівелювати його значення та вагу. Є доцільним, на думку політолога, цікавитись у місцевої громади думкою щодо локальних питань. Чи варто будувати фабрику в тому чи іншому районі, чи потрібно висадити сквер. Українці не схильні довіряти референдумам, висловила свою думку соціальний психолог Олена Ліщенська, зауваживши, що наукових досліджень на цю конкретну тему вона не пригадує. Сумним досвідом в історії держави вона називає референдум 2000 року, ініційований тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Громадян України запитували, чи варто розпускати парламент, обмежити депутатську недоторканність, зменшити кількість народних обранців та зробити Верховну Раду двопалатною. На усі чотири запитання народ дав ствердну відповідь. Утім, відповідні зміни до законодавства так і не внесли, говорить вона.
Враховуючи те, що у нас зараз досить велика недовіра взагалі до будь-яких виборів, в тому числі питання фальсифікації, наприклад, це дуже гостро стоїть. Я думаю, що люди не довіряють на референдуму.
Водночас, додає експерт, ментальність українців передбачає, що люди чекають діалогу з владою та дуже хочуть, щоб їхню думку враховували. Таким чином, додає Ліщинська, наразі спостерігаємо певну колізію. Референдумам та виборам народ не вірить, проте хоче, щоб думку його чули. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Надії Савченко інкримінують убивство двох російських журналістів, а не причетність до вбивства, як раніше. Далі в нашій передачі ми почуємо інтерв'ю з її адвокатом. Лондон відзначив 10-ті роковини терористичних нападів 7 липня 2005 року.
10 years on, this is one of those days where everybody remembers exactly where they were when they heard the news.
Церковнослужителі називають свято Івана Купала язичницьким. Чи варто його святкувати? Почуємо вашу думку.
Якщо наші предки святкували, то варто його святкувати.
Язичницькі, звісно, праздники православним справляти не можна.
Я взагалі єврейка. Для мене праздники Пейсах, Ханука.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та мер Лондона Борис Джонсон поклали сьогодні вінки до меморіалу жертв терористичних нападів у британській столиці, які сталися 7 липня 2005 року. На відзнаку 10-ї річниці цих подій в Лондонському соборі Святого Павла також зібралися 700 осіб, які отримали поранення внаслідок вибухів на громадському транспорті у той день. Подробиці із Лондона від Олега Ковача.
У лондонському Гайд-парку було проведено церемонію вшанування 10-ї річниці терористичних нападів 7 липня 2005 року. 10 років тому ісламські терористи висадили у повітря бомби у трьох вагонах лондонського метро і в автобусі в центральній частині британської столиці. 52 особи загинули і більше як 700 дістали поранення внаслідок цих кривавих подій. Родини жертв вибухів разом з британським прем'єром Девідом Камероном та мером Лондона Борисом Джонсоном прийшли сьогодні до Гайд-парку, де відбувалася церемонія пам'яті, аби покласти вінки до меморіалу жертв найгіршого в історії терористичного нападу у британській столиці. Девід Камерон заявив на церемонії покладення вінків, що події 10-річної давнини постають уроком і нагадуванням про подальшу загрозу тероризму.
10 years on, this is one of those days where everybody remembers exactly where.
10 років по тому всі пам'ятають абсолютно точно, де вони були, коли почули новини про ті жахливі акти тероризму. Ми також згадуємо цього дня неймовірну рішучість лондонців і населення Сполученого Королівства. У цей день ми також пам'ятаємо, що ми далі стоїмо перед загрозою тероризму. Але понад усе, у цей день ми думаємо і про сміливість, і гідність родин жертв цієї трагедії. І ми вшановуємо пам'ять загиблих і все те, що ми втратили 10 років тому.
Мер Лондона, консервативний політик Борис Джонсон, у свою чергу додав, що британська столиця вистояла в умовах кривавих терористичних нападів і показала свою мужність і нескореність перед лицем загрози.
Це був просто жахливий психічний шок. У цьому немає ніяких сумнівів. Це був один із найстрашніших днів у Лондоні, які я можу пригадати. Але подивіться на наше місто сьогодні. Ми ні в якому разі не подумаємо, що нападники досягли своїх цілей, які б ті цілі не були. Сьогодні Лондон іще гостинніший, динамічніший, космополітичніший, ніж будь-коли раніше.
Мером Лондона 2005 року був лейборист Кен Ливінгсон, який також взяв участь у церемоніях вшанування 10-ї річниці терактів у цій метрополії. Пан Ливінгсон наголосив, що боягузницькі напади ісламських терористів не зламали духу лондонців і Лондона.
Одній з моїх співробітниць відірвало ногу внаслідок вибуху у метро. Я пригадую, що вона була надзвичайно сильною у тій ситуації. Звісно, що люди плакали, були цілковито приголомшені тим, що сталося. Проте їхній дух не було скорено. І найголовніше тут усвідомлювати, що коли щось таке, не приведи Господи, знов станеться, нам треба робити те, що ми робили 10 років тому – залишатися згуртованими і об'єднаними.
Об 11:30 за місцевим часом у Лондоні пройшла хвилина мовчання, коли зупинився громадський транспорт, і люди віддали мовчазну шану усім жертвам нападів 7 липня 2005 року. Також у соборі Святого Павла, що в Лондонському сіті, провели поминальну службу за участі 700 жертв подій 10-річної давнини, прем'єра Камерона, мера Джонсона та принца Вільяма. Жалобні дзвони собору нагадали, що Лондон пам'ятає і шанує пам'ять усіх тих, кого торкнулася ця трагедія, одночас демонструючи нескорений дух британської столиці. Олег Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Вечір у північ на 7 липня українці святкують Івана Купала, проте церковнослужителі наголошують, що це язичницьке свято і нічого спільного з християнством воно не має. Незважаючи на те, що люди намагалися органічно поєднати Купала з Днем Різдва Івана Хрестителя, все ж до кінця це зробити не вдалося. В цьому святі залишається більше язичницького, ніж християнського. Детальніше про те, чи доцільно, на думку церкви, святкувати Івана Купала, почуємо від Галини Дашкевич.
Танці біля вогнища, плетіння вінків і пошуки папороті – так в Україні традиційно відзначають купальські свята. Участь у дійстві беруть люди різного віку та, перш за все, молодь, яку ніч Івана Купала вабить своєю таємничістю і містичністю. Проте священнослужителі застерігають, захоплюючись прадавніми дійствами, людям не можна забувати про те, що вони християни. Представник Української православної церкви протоієрей Георгій Коваленко вважає, що купальські свята не до кінця наповнилися християнським сенсом, і саме це становить виклик для сучасних християн.
Треба знаходити формат, коли народні традиції наповнювалися християнським сенсом. Я думаю, це певний виклик для сучасних християн.
На думку речника Київської патріархії архієпископа Євстратія, значний інтерес до свята Івана Купала пов'язаний зі значною увагою до нього з боку ЗМІ.
Якби людям не розповідали кожного року про ці язичницькі традиції, то я думаю, що більшість би їх вже і не знала, і не згадувала.
Він стверджує, Івана слід святкувати по-християнськи.
Це участь у богослужінні, те, що відповідає самому поняттю свято.
Священники кажуть, святкувати Купала можна, проте головне – не перетворювати святкування в ідолопоклонство. Керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви отець Ігор Ятів стверджує.
Якщо це йдеться про культурне збереження, тобто якісь звичаї, як традиції, то це є цілком нормально, бо це з того складається буття культурне нашого народу. Якщо люди, звичайно, в це вкладають якийсь містичний зміст, сенс, тоді це є ідолопоклонство.
Купальська ніч, як одне з тих свят, що бере свій початок у праслов'янську добу, як ніяке зберегло в собі первинні звичаї і сенси, нехтуючи християнськими звичаями. І це, як вважає релігієзнавець Андрій Юраш, можливість для церков задуматися.
Це феномен не новий, абсолютно зрозумілий, але це той феномен, який ще раз дозволяє і змушує всі церкви, які відповідно дотримуються традиції і шанують це свято, задуматися над глибиною тих євангелізаційних процесів, які відбуваються в суспільстві. Подумати над тим, наскільки їхня проповідь, наскільки є дієвою, наскільки вони охоплюють усі прошарки, в першу чергу молодь, яка звертається саме до такої традиційної, праслов'янської, язичницької в своєму корінні обрядовості.
Попри різні думки щодо доцільності святкування Івана Купала, церковнослужителі й звичайні християни погоджуються. Людям необхідно правильно пояснити як суть Купальської ночі, так і Дня Різдва Івана Хрестителя, аби християнська традиція відображалася у давніх українських звичаях і традиціях. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на їхню думку, треба святкувати Івана Купала, зважаючи на те, що церква вважає це свято язичницьким. Ось що вони відповіли кореспондентові Радіо Свобода.
Це старовинне свято, яке пристосовано до християнських свят. Я думаю, що якщо наші предки святкували, то варто його святкувати.
Я не християнин. Язичницькі, звісно, праздники православним справляти не можна. Це може не тільки гріху привести, але й яким-то катаклізмом.
Я думаю, що повинні відзначати свята, які наші предки святкували.
Я взагалі єврейка. Для мене праздники Пейсах, Ханука, Шаот. Є християнські, як би, за праздники не вважаю.
Мені подобається Івана Купала, приємний праздник, а чого його не святкувати?
Я це сприймаю як розвагу батюшну. Я не дивлюсь на це крізь призму релігії. Кажу, для мене це розвага.
Для п'ючих людей черговий привід просто зібрати, щоб попити там чогось випити. Справді це вибір кожного, тобто, язичницьке свято, як на мене, це не тема, яка має ставати приводом для ворожнечі.
Чу я, цієї пісні співали у етнічному музеї Пирогово, святкуючи якраз свято Івана Купала. Багато дуже було присутніх на цьому святі. Відеозапис на цю тему ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. У нас ще одна тема в передачі. Слідчий комітет Росії змінив обвинувачення Надії Савченко на більш тяжке. Тепер льотчиці інкримінують убивство двох російських журналістів, а не причетність до вбивства, як раніше. Таку заяву від імені керівника управління взаємодії із засобами масової інформації комітету Володимира Маркіна оприлюднили на сайті відомства. Радіо «Свобода» запитало в одного з адвокатів Савченко Іллі Новикова, що це фактично означає для неї і що ще змінилося в перебігу справи, і інтерв'ю з адвокатом Надії Савченко ви зможете прочитати на сайті radiosvoboda.org, а також зможете обговорити цю ситуацію разом з нами на сторінці нашій у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.